Eiropas komisija iesaka novirzīt Ukrainas vajadzībām peļņu, jeb procentus no iesaldētās Krievijas centrālās bankas naudas. Šāds priekšlikums iesniegts šodien. Piedāvāts 90% no peļņas novirzīt Ukrainas militārajām vajadzībām, proti ieroču un munīcijas iegādei. Savukārt atlikušos 10% paredzēts veltīt Ukrainas rekonstrukcijai jeb atjaunošanai. Tādējādi Ukraina varētu saņemt no 2,5 līdz 3 miljardiem eiro gadā. Jādara viss iespējamais, lai pieņemtu kopīgu Eiropas Savienības lēmumu pāraut tirdzniecību ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Latvijas lomu Eiropas mērogā nevajag novērtēt par zemu. Tā norādījusi premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības. Viņa esot pieprasījusi vairākām ministrijām ziņot par visām kravām, kas tranzītā caur Latviju dodas uz Krieviju un Baltkrieviju. Tuvākajā laikā esot jāturpina pārorientēt ekonomiskās aktivitātes uz citiem tirgiem, to pēc sarunas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču pavēstīja premjere. Eiropas Savienība panākusi politisku vienošanos atjaunot muitas nodevas atsevišķu Ukrainas lauksaimniecības preču importam. Tas attieksies uz auzām, cukuru, kukurūzu, medu, putraimiem, putnu gaļu un olām. Šīm precēm nākotnē noteiks kvotu jeb konkrētu daudzumu. Ja to pārsniegs, būs jāmaksā muitas nodevas. Pāvests Francisks vēlreiz aicinājis uz sarunām par karu pārtraukšanu Ukrainā un Gazas joslā. Savā iknedēļas audiencē pāvests pievērsās citēju nomocītās Ukrainas un svētās zemes Palestīnas Izraēlas iedzīvotājiem, kuri tik ļoti cieši no kara šausmām. Pāvests nesen izpelnījās kritiku, aicinot Ukrainas karā iesaistītos sākt sarunas pirms situācija pasliktinās. Pāvests aicināja ukraiņus būt drosmīgiem un spēt sēsties pie sarunu galda ar agresoru valsti. Polijas lauksaimnieki sāk plašu protesta akciju. Viņi plāno arī nedēļu ilgu akciju apmēram 8 km attālumā no Lietuvas robežas. Jaunie protesti gan nesot vērsti pret Lietuvu. Lauksaimnieki protestē pret tā dēvēto Eiropas Savienības zaļo kursu un lētāku lauksaimniecības un pārtikas produktu importu no trešajām valstīm. Arī pret negodīgu konkurenci ar viņu produktiem. Polijas medija vēsta, ka lauksaimnieku protesti plānot vairāk nekā 500 vietās visā valstī. Pašmājās saņemti ziņojumi par jauniem iespējamiem uzmākšanās gadījumiem 5 augstskolās. Tur raidījumā sprieda Delfi atklājusi Latvijas studentu apvienības prezidente Liene Levada. Viņa apstiprināja, ka ziņojumos ir informācija arī par augstskolām, kas līdz šim nebija minētas skandālā par iespējamiem seksuālas uzmākšanās gadījumiem. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijā kādai studentei nav ļauts studiju darbā izmantot avotus jeb materiālus krievu valodā. Mācību iestādē gan norāda, ka tā nav obligāta prasība, bet gan aicinājums studentiem pēc iespējas izmantot materiālus, kas rakstīti kādā no Eiropas Savienības oficiālām valodām. Un vēl pateicoties kāda donora tuvinieku piekrišanai orgānu ziedošanai, Stradiņa slimnīcā veiktas 5 transplantācijas operācijas. 4 bija dzīvību glābjošas operācijas, pārstādīta sirds, veikta aknas un nieru transplantācija. 1 pacients ticis pie radzenes transplanta, tādējādi uzlabojot redzi. Tā vēsta slimnīcas pārstāvji. Vairāk orgānu izņemšanas operācija notikusi 15. martā vienā no Latvijas reģionālajām slimnīcām. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām austrumos skaidrosies. Naktī dažviet nelieli nokrišņi, vietām austrumos veidosies migla. Lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra -1, +3, dienvidu austrumos līdz pat -3 grādiem. Rīt rietumu un centrālajos rajonos iespējams lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra +4, +9 grādi. Rīgā tuvākajā dinnaktī gan naktī, gan rīt būs lielākoties mākoņains laiks. Rīt pēc pusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +1, +3, rīt dienā jau +6, +8 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.